Du har klikket på islam, som er den yngste af de tre religioner. Og der er lidt om kultursammenhængen. Mohammed er profet og stifter af islam. Han levede 600 år efter, at Jesus blev født, og har sin rod i den arabiske verden, der dengang som nu var inddelt i klaner eller store familier. Klanerne havde oprindeligt hver sine guder, som skulle værne om klanen. Vi ved desuden, at der i hele Mellemøsten på den tid fandtes mange mindre jødiske eller kristne grupper, der havde deres egne skikke og hellige skrifter og deres egne synagoger eller kirker, og der var flere skrifter i omløb, især kristne. Det betød, at mundtlige jødiske og kristne fortællinger på den måde levede i området. Som ung var Mohammed handelsmand, og han rejste en del. På sine rejser kunne han møde den jødiske og den kristne tanke om, at der kun er én Gud, én samlende magt bag verden. Det var klart i strid med klansystemets tradition med de mange forskellige guder, der værnede netop sin stamme. Mohammed kunne også lytte til andre fortællinger, især historier om jødernes tro, og han kunne møde Bibelens sprog, billeder og symboler, samt ikke mindst de regler og ordninger, der findes både i den gamle jødiske religion og i arabisk folkekultur og religion. Mohammed begynder at få sine særlige åbenbaringer, da han er omkring 40 år. Han modtager dem ifølge traditionen gennem englen Gabriel, som han har hørt om i Bibelens fortællinger. Hans åbenbaringer foregår på arabisk og sker i et poetisk billedsprog, som også er karakteristisk for de gamle jødiske fortællinger, ligesom det er i arabisk folkekultur. Åbenbaringerne foregår mundtligt. Traditionen siger, at Mohammed ikke kan læse eller skrive, så han lærer Gabriels ord udenad og gengiver dem til en, der kan skrive dem ned. Og så er der lidt om Koranen og traditionen. Tanken om én Gud er altså kontroversiel i Mohammeds kultur, hvor det absolut ikke var populært at rokke ved traditionen med stammeguder. Men det er netop, hvad Mohammed gør ud fra sin åbenbaring. Og det bringer ham i modsætning til stærke kræfter i sit eget samfund. Men Mohammed holder fast ved sit og ender med at vinde sin sag, kan man sige. Mohammeds liv forandrer sig meget, fra han som ung mødte modstand mod sit budskab og måtte flygte fra sin hjemby, og til han blev en anerkendt profet, der både var statsmand og hærleder. Efter Mohammeds død samles de mange åbenbaringer i Koranen, hvor de anbringes efter længde og ikke i historisk rækkefølge. Det gør det svært for historisk forskning i dag at se den enkelte åbenbaring i den sammenhæng, den blev til i. Personer fra den bibelske litteratur indgår i stor stil i Koranen, og Mohammed betegner mange af de kendte bibelske personer som gode muslimer, der følger Allahs vejledninger og underkaster sig hans vilje. Læser man Koranen samtidig med Bibelen, vil man altså tydeligt kunne se en sammenhæng med dele af især det gamle testamente. Det gælder Koranens mange skikke og regler og anvisninger på, hvordan man skal forholde sig til alt muligt i livet. Mange regler har træk, der også var gældende i tidens arabiske kultur. Man skal derimod lede meget efter spor af fortællingen om Jesus og hans budskab. Der er næsten kun nogle legender om hans barndom, som det Nye Testamentets redaktører ikke ville tage med i deres kanon af Jesus-fortællinger. Den nytolkning, som Jesus gav sin religion, er nærmest fraværende i Koranen. Og det til trods for, at Jesus her officielt anses som en profet. Så lidt om islam i dag. Islam er blevet en verdensreligion med institutioner, ritualer, regler, retningslinjer og love for alle dele af livet og samfundet. I praksis suppleres Koranens regler med skikke og traditioner fra Mohammeds liv. Inden for islam er der store forskelle på synet af, hvem der er de rette aftagere af fortolkningen af islam. Konflikten er især mellem to traditioner, shia og sunni muslimer. Det giver stadig anledning til krige og konflikter og magtstridigheder. Der er stor spredning i holdningen hos muslimer på verdensplan, og her i landet. Mange muslimer er integreret i det danske samfund og fungerer udmærket på demokratiske principper. Skikker og traditioner indlært fra barndommen gennem generationer er imidlertid langtidsholdbare. Hvor en skik direkte strider mod dansk lovgivning, må den vige, men ellers skulle der i en demokratisk tradition principielt ikke være noget til hinder for, at man har forskellige vaner, som man holder fast ved, bare man ikke skader andre. Det er især emner om forskelle i skikke, vi i dag diskuterer hos os. Men i dag har vi både historisk og sproglig en enestående mulighed for at gå tilbage til kilderne og se dem under en fælles historisk synsvinkel. Når man fokuserer på de centrale budskaber, kan man opdage ligheder og forskelle og lade sig inspirere af, hvad de bærende tanker er i de tre verdensreligioner, der har deres udspring i Mellemøsten. Det kan give stof til at tale sammen om religion og hente inspiration derfra, til at tolke eget liv og til at tale med kolleger og andre, der har en anden kulturbaggrund, end man selv er vokset op med. Bogen Stjernestøv giver en hjælp til at få gang i den samtale. Hvad tænker du om Bibelens alder og tilblivelse og betydning for de tre religioner, jødedom, kristendom og islam? Om hvad de tre religioner er enige om? Hvilke vigtige forskelle fik du øje på? Hvilke tanker berører dig selv mest? Hvad tænker du om muligheder for en frugtbar samtale på tværs af religiøse traditioner? Læs mere. Stjernestøv har i sit afsnit 2 supplerende stof til samtalen om holdning og livssyn. Ikke mindst er der eksempler på tolkning af det bibelske billedsprog. Sangen Lysets engel går med glans kan måske bruges som eksempel på poetisk billedsprog, som både Bibel og Koran er så rige på.